Зураг 14. Сохорсон Саул ба Анания 2. 3 өдрийн тус Саул юу ч харсангүй, төдийгөө юу ч идэж уужсангүй. Бурхан түүний итгэгч Ананиаг илгээв. Анания Саул бол сүмийн хүмүүсийг ямар их хор уршиг тарьсан нэгэн болохыг мэдэж байлаа. Гэсэн хэдиж Анания Саул дээр гараа талбан завьж, "Дүү минь, Иесус чиний зам дээр харсан нэгэн бол Иесус Христ" гэлээ. Саулын нүдэ нээсэн үед Саул гинж хараа орж бас ариун сүнсээр дүргөвдөв. Тэгээд Саул усан батлагаа хүртэж Иесус Христийг дахаар шидэж хүмүүст Иесус Христийн дараа тунхагласж эхлэв.